Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent emisije Andreja Backović i urednik i voditelj Radovan Borović. Pregled najvažnijih informacija. Evropska unija nudi Srbiji ubrzan put ka članstvu uz uslov da Beograd prihvati nezavisnost Kosova. Premijer Srbije kaže da je ponuda Brisela neprihvatljiva i uvredljiva. Savet bezbednosti u Kosovu 19. decembra iza zatvorenih vrata. Navijači Crvene zvezde sinoć demolirali prostorije Vojvodine. U Srbiji danas pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Maksimalna dnevna temperatura od minus 5 do 1 stepen. U ovoj emisiji govorit ćemo o najavama da bi Evropska unija omogućila Srbiji ubrzani ulazak u članstvo zbog gubitka Kosova. Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost.
Mislim da to ne izaziva konfuziju. Ta izjava izražava zapravo ono što svi nezvanično govore.
Kako reaguju Srbi povratnici na Kosovu na najave o jednostranom proglašenju nezavisnosti?
Ne znamo na čemu smo.
Mi smo uporni i dalje da se bi. Pa kako bude? Nikad babovino ne bih protiv.
Mene na drugo mesto ne vrče da živim nigde sama.
Ko ne pa da živi iz Beograda gore, da se podavimo, ništa drugo.
Šta god budu proglasili, mi odavde ne idemo. Ovo je naša zemlja, naša država. Ako bude da nas prisile, da moramo da idemo, što nam kažu, sila Boga ne moli.
Kao i svake subote, u jutarnjem programu objavit ćemo i predloge za GAF nedelje. Ostanite sa nama.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Šefovi država ili vlada Evropske unije usvojili su na samitu u Briselu zaključke u kojima su ocenili da bi Evropska unija trebalo da preduzme glavnu ulogu o okončanju procesa rešavanja statusa Kosova, a da bi Srbiji trebalo dati mogućnost da po ubrzanoj proceduri dobije status kandidata za Evropsku uniju. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da su se lideri Evropske unije na samitu u Briselu u načelu dogovorili o slanju civilne misije na Kosovu, dodajući da se proglašenje nezavisnosti te pokrajine smatra neizbežnim. Grčki premijer Kostas Karamanlis rekao je na samitu Evropske unije u Briselu da treba izbjegavati jednostrane poteze kada je reč o Kosovu i Metohiji, jer bi takve akcije mogle da podriju napore da se pronađe dogovor. Predsjednik Kipra Tasos Papadopoulos i rumunski premijer Kalin Popescu Taričanu također su rekli da neće priznati jednostrano proglašenje nezavisnosti. Slovački premijer Robert Fico odbio je kategorično da se Srbija evropska integracija uslovljava pristankom na nezavisnost Kosova. Slovačka, prema rečima premijera, neće priznati jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. A premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da su za Srbiju neprihvatljivi zaključci samita Evropske unije koji se odnose da budući status pokrajine Kosova i Metohije. Neshvatljivo je da se o srpskoj pokrajini Kosova i Metohija govori kao o budućoj pravnoj i demokratskoj državi. Neprihvatljivo je da se govori o protivpravnom dolasku misije Evropske unije u pokrajinu kako bi se sproveo Ahtisarijev plan za stvaranje jedne marionetske države, istakao je Koštunica u izjavi za javnost. Srbija nikada neće prihvatiti trgovinu Kosovo za Evropu, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Srbija neće prihvatiti da je neko ucenjuje oko Kosova. To je, ne može biti jasnije i jednostavnije. Mi očekujemo partnerski odnos, a taj partnerski odnos znači da proces rešavanja statusa Kosova i Metohije pripada Savetu bezbednosti i Ujedinjenim nacijama s jedne strane, a pristup Evropskoj uniji pripada Evropskoj komisiji i zemljama članicama.
Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija postigle su kompromis da se predstavnik Kosova obrati na sastanku iduće nedelje posvećenom budućnosti te pokrajine, javlja agencija Reuters. Srbija je zatražila od Saveta da ne dozvoli predstavnicima kosovskih Albanaca da govore na sastanku 19. decembra zato što oni ne predstavljaju državu. U pokušaju da se nađe kompromis, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin predložio je da se predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju pozove da se obrati Savetu u skladu sa pravilom kojim se dozvoljava pojedincima koji nisu državnici da učestvuju u njegovim debatama. Najnovije istraživanje agencije Politikom urađeno za Ministarstvo za Kosovo i Metohiju pokazuje da 67% građana Srbije podržava ulazak u Europsku uniju, međutim tek 19% spremno je da članstvo prihvati ukoliko je uslovljeno nezavisnošću Kosova, a 75% ispitanika odbacuje ovakvu razmenu. Inače, i ova anketa je pokazala da građani Srbije autonomiju Kosova vide kao najbolje rješenje, ali da istovremeno većina očekuje da će pokrajina ipak dobiti nezavisnost. Tri dana nakon raspisivanja izbora, predsjednička kampanja je već krenula. Predsjednički kandidat i lider Demokratske stranke Boris Tadić je u Nišu rekao da očekuje pobjedu na predsjedničkim izborima.
Se tiče političkih stranaka i njihovu podršku očekuje. Svi su dobrodošli, ali koga nema, bez njega se može, ponekad i mora. Ja sam, nisam jednom bio u životu sam na izborima, posjećao sam i prošli put. I dobio sam dovoljnu podršku građana. Tako da sam ubeđen da će i na ovim izborima dobiti dovoljnu podršku građana i da će na njima pobediti. Ali mnogo je mrzovolje u politici u Srbiji. Mnogo je jetkih reči, mnogo je optužbi koje su potpuno izlišne. Treba malo vedrije da gledamo na budućnost i malo više poverenja jedni druge da imamo.
Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić, Srpska radikalna stranka je jednoglasno za predsjedničkog kandidata predložila Tomislava Nikolića.
Počećemo kampanju jednim manjim događajem 23. mislim decembra, koji će meni biti veoma bitan, a formalno veliku kampanju počinjemo 24. u Kragujevcu. Mi ćemo imati nekoliko parola koje želimo da uputimo biračima, ali najkraća od njih biće Svim srce.
Tomislav Nikolić, predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke. Predstavnici Demokratske stranke Srbije nisu juče željeli da komentarišu najavu da bi uz podršku Srpske radikalne stranke mogli zatražiti smenu predsjednika parlamenta Olivera Dulića zbog odluke da bez konsultacija sa koalicijnim partnerima raspiše predsjedničke izbore. Miloš Aligrudić.
Ne mogu na ta pitanja da odgovaram. Dobro, odgovor je svakako negativan za sad, ali na ta pitanja i slična pitanja svakako neću odgovarati dok se ne završi sednica Saveta bezbednosti, ne vidimo šta ćemo sa prvom sednicom Skupštine koja će biti posvećena na Kosovo i Metohiji.
Miloš Aligrudić, funkcioner Demokratske stranke Srbije. Oko 15 navijača Crvene zvezde sinoć je bakljama razbilo prozore prostorija fudbalskog kluba Vojvodina u Novom Sadu i sukobilo se s navijačima Novosadskog kluba. Policija je brzo intervenisala, izgrednici su se razbežali, incident se dogodio uoči utakmice dva kluba, koji je policija na sastanku s predstavnicima kluba proglasila mečom visokog rizika. A u naletu tropske oluje Olga u Dominikanskoj Republici život je izgubilo 37 ljudi, saopštila je Nacionalna komisija za vanredne situacije. Među stradalima je i 12 državljana Haitija koji su radili na plantažama banana na severistoku te karipske države.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tematski deo emisije. Nesumnjivo je da je Evropska unija spremna da otvori Srbiji brzu trku za prijem u svoje članstvo, ali se postavlja i pitanje da li će to zavisiti od stava Beograda prema sve izvesnijoj nezavisnosti Kosova. Posljednja izjava britanskog premijera Gordona Brauna s tim u vezi učinila je ovo pitanje još aktuelnijim. Prilog Branke Trivić.
Spremna je da omogući Srbiji ubrzani ulazak u članstvo, a njeni najviši zvaničnici uveravaju da neće biti trgovine između Kosova i evrointegracija. Međutim, izjava britanskog premijera Gordona Brauna u britanskom parlamentu da bi namjera Beograda da se pridruži Evropskoj uniji mogla zavisiti od prihvatanja prava Kosova da dobije nezavisnost, unela je dosta konfuzije. Mislim da dugoročni interes Srbije zaista zavisi od prihvatanja činjenice da se rizikuje odnos sa Evropom ako ne možemo da dobijemo rešenje kosovskog problema, rekao je Braun britanskim parlamentarcima. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić reagovao je na ovu Braunovu izjavu tvrdnjom da stav britanskog premijera ne izražava stav Evropske unije.
Stav Evropske unije se donosi na jedan drugačiji način, odnosno zajednički stav se usvaja dugo, ima 27 glasova, na kraju se usvoji zajednička politika. Ja mislim da velika većina evropskih lidera to ne gleda na takav način kao što gleda britanski premijer. Prema tome, Srbija će se izjašnjavati isključivo prema na kraju zajednički zauzetom kompromisnom stavu, odnosno krajnjem stavu cele Evropske unije.
Da li je moguće dati status države kandidata državi koja ne priznaje svog suseda? Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, kaže da na to pitanje u ovom trenutku ne može odgovoriti.
Recimo, neki neki su imali ideju da bi sada u januaru imali u Evropskom parlamentu raspravu o Kosovu. Moje stav ne, jer to ne bi bila rasprava o Kosovu, nego bi to bila rasprava o Srbiji. I zašto bi mi raspravali o Srbiji kada vi imate predsjedničku kampanju? Završite vi svoj deo posla, pa onda mi možemo raspravljati.
A kakav će biti, da li znate, slovenački stav, jer Slovenija od 1. januara preuzima predsjedavanje Evropskom unijom po ovom pitanju?
Ja mislim da za sada još nema stava oko toga.
Gerald Knaus, predsjednik inicijative za evropsku stabilnost, ne vidi protivrečnost između stava Evropske unije da se Srbiji omogući ubrzani put u članstvo unije i izjave britanskog premijera da bi to trebalo usloviti odnosom Srbije prema nezavisnosti Kosova.
Mislim da to ne izaziva konfuziju. Ta izjava izražava zapravo ono što svi nezvanično govore. Pošto je veoma verovatno da će velika većina zemalja članica Evropske unije priznati nezavisnost Kosova, od načina na koji Srbija bude reagovala na tu činjenicu, zavisit će da li će biti ponuđen ubrzani ulazak u članstvo Evropske unije ili ne. To ne znači da Srbija mora da kaže: mi prihvatamo nezavisnost Kosova. Tom izjavom se nije htelo to reći, ali mnogo toga će zavisiti od ponašanja Srbije.
Ako bude na delu aktivna srpska politika izazivanja problema u Severnoj Mitrovici, recimo, pri čemu svi znaju da je ono što se događa na severu Kosova pod direktnom kontrolom Beograda, to bi direktno miniralo napore Evropske unije u stabilizaciji Kosova, pa onda Unija ne bi mogla da ponudi Srbiji ubrzani proces evrointegracija, naglašava Knaus.
Not just a passive resistance, but an active resistance to the EU's core policy in the Balkans.
Nije reč o pasivnom, nego o aktivnom otporu Beograda evropskoj politici na Balkanu, gdje će zemlje članice Evropske unije imati većinu svojih trupa, službenika i novca. Ako Srbija bude aktivno otežavala evropske napore stabilizacije Kosova, u tom slučaju biće jasno da ideja njenog ubrzanog ulaska u članstvo Evropske unije nije moguća. Srbiji, koja se agresivno bude konfrontirala sa Evropskom unijom, na Kosovu neće biti ponuđen ubrzani put u redove zemalja članica Unije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A kako Srbi povratnici na Kosovu reaguju na najave jednostranog proglašenja nezavisnosti, naš reporter Jasmina Šćekić pokušala je da sazna u srpskom povratničkom selu Osajane, 60 km od Kosovske Mitrovice.
Kovačević kaže da mu najteže pada neizvesnost u pogledu budućeg statusa Kosova.
Ne znamo na čemu se. Ima straha, ima sad mladih ovdje malo, ima mladi odošli u Norvešku, iseljavaju se, to lošo tiče. Ako nema opstanka, nema ni za nas.
Poljoprivrednik Milivoje Repanović čvrsti u stavu da bez obzira na ishod pregovora o statusu Kosova ostane u Osojanu.
Mi smo uporni i dalje da se di, bez obzira na sve. Pa kako bude? Nikad babovino ne bih protiv. Pa ja s nadom u Boga da će ostati i dalje srpsko.
Pitali smo i Vericu Šćepanovića da li će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova napustiti Osojane.
Ne znam tome sad da ti kažem, ali mene, moje srce, ja bi tu ustala. Ja se ne plašim. Mene na drugo mjesto ne vuče da živim nigde sama tu.
Milijana Lazić kaže da bi najradije ostalo u Osojanu, ali da će odluku o tome doneti zajedno sa ostalim Srbima iz ovog mesta.
Neka proglase, moja je kuća. Kako će svi, tako ćemo i mi. Ako reknu svi ovako ćemo, ako reknu da ostajemo, ostajemo. Ako rekne da idemo, ali ja bi pre da ostajemo.
Radivoj Ostojić kaže da očekuje veću podršku od srpskih vlasti za ostanak i opstanak Srba na Kosovu.
Ko ne podržava iz Beograda gore, da se podavimo, ništa drugo. Da se bojimo, ne bojimo se, ali to nije teško, teško jeste. Deće, da bega nema gde. Čim da begam, peške da begam, nema gde.
Ilija Dašić iz Goraždevca kaže da nema nameru da napusti svoje selo i u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Sa koji budu proglasili, mi odavde ne idemo. Ovo je naša zemlja, naša država. Sad ako bude se naši javi od ozgo iz Beograda, kaže da moramo da napustimo, mi ćemo napustiti, ako ne mi ostavimo i dalje. Živjeli smo ovdje uliko godina zajedno sa njima i dalje ćemo sad da živimo. Ako bude da nas prisile da moramo da idemo, Boga, što nam kažu, sila Boga ne moli, mi ćemo morati, a ovako ne.
Pre konflikta na Kosovu 1999. godine u Osojanu je živjelo više od 1000 Srba. Povratak raseljenih Srba u Osojanu, prvi je organizovani povratak koji su organizovali UNHCR, UMIK i KFOR 8. avgusta 2000. godine, kada se vratilo više od 670 Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. izvještaj iz Prištine i Beograda, Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija nudi Srbiji ubrzan put ka članstvu uz uslov da Beograd prihvati nezavisnost Kosova. Premijer Srbije kaže da je ponuda Brisela neprihvatljiva i uvredljiva. Savet bezbednosti u Kosovu 19. decembra iza zatvorenih vrata. Navijači Crvene zvezde sinoć demolirali prostorije Vojvodine. U Srbiji danas pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom, maksimalna dnevna temperatura od minus 5 do 1 stepen.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I pre predloga za GAF nedelje i još jedna tema. Fond za humanitarno pravo i Međunarodni centar za tranzicionu pravdu iz Njujorka organizovali su u Beogradu debatu pod nazivom Reparacije, pravna i moralna obaveza države prema žrtvama. Ratovi koji su tokom 90. godina vođeni na prostorima bivše Jugoslavije ostavili su za sobom na desetine hiljada žrtava. Izuzev nevladinih organizacija čiji advokati u ime žrtava pred domicilnim sudovima jedini vode sporev za nadoknadu materijalne štete, o njihovim pravima više niko i ne brine. Čini se da za vlasti u regionu žrtve predstavljaju potpuno nevidljivi deo stanovništva. Želimir Bojović.
Činjenice ističu da su procesi reparacije prema žrtvama i to u čitavom regionu veoma spori i nedovoljni. Oni naglašavaju da političke elite ne žele da započnu procese reparacije jer još uvek nemaju spremnosti da se suoče sa svojom nedavnom prošlošću. Sandra Orlović, saradnica u Fondu za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da neki reparacioni procesi u Srbiji danas postoje, ali samo u vidu sudskih postupaka.
Fond za humanitarno pravo je do sada zastupao preko 1000 žrtava kršenja ljudskih prava, najrazličitih vidova kršenja ljudskih prava. Mnogi od tih postupaka su završeni i sudovi su dosuđivali uglavnom neke naknade štete. Međutim, može se prigovoriti visini tih naknada štete. Sudovi su jako privrženi interesima države, interesima državnog budžeta, tako da ti iznosi su ponekad zaista, da kažem, ponižavajući za žrtve. Dakle, to je taj jedini vid kompenzacije koje žrtve danas mogu da dobiju u Srbiji, dakle, kroz sudske postupke. S druge strane, reparacije nisu samo novac. Reparacije znači još mnogo što žrtvama treba. Pre svega, jedan odnos države prema njima, pokušaj da se oni integrišu ponovo u društvo, da im se pruži zdravstvena zaštita, mogućnost rehabilitacije kada se radi o žrtvama torture. Dakle, mnogi vidovi, nematerijalni, ali i materijalni vidovi kompenzacije koje se kroz presude sudske ne mogu dobiti.
Ipak, nije samo Srbija zemlja koja ne pokazuje spremnost i volju da započne sa reparativnim procesima. Sličan slučaj je i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom. Po podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, oko 100.000 ljudi prošlo je torturu logora tokom rata. Odnos države prema njima isti je kao i prema porodicama nestalih i ubijenih tokom rata. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, kaže da je odnos vlasti Bosne i Hercegovine prema žrtvama loš i da su zbog toga žrtve pokrenule oko 12.000 tužbi za nadoknadu nematerijalne štete.
Žrtve uopšte nisu zadovoljne sa onim što se čini u Bosni i Hercegovini vezano za reparaciju za žrtve torture. Naime, u Bosni i Hercegovini apsolutno ne postoji program reparacije niti na nivou države Bosne i Hercegovine, niti na nivou entiteta u BiH, kako je već Bosna i Hercegovina Daytonom podijeljena. Znači, jednostavno, ne postoji politička volja unutar BiH i u samoj BiH da se to pitanje apsolutno stavi na dnevni red. Znači, sistem reparacija u Bosni i Hercegovini, ja mislim u regionu da je jedino Bosna i Hercegovina apsolutno izostavila sistem reparacija.
Jelka Glumičić iz Odbora za ljudska prava u Karlovcima kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pogledu odnosa vlasti prema žrtvama isti slučaj u Hrvatskoj.
Ja bih rekla da su ti naknada žrtvama za sve ono što se desilo u ratu, bilo materijalne prirode ili žrtve ratnih zločina i tako dalje, izostala je kroz moj rat na ljudskim pravima 13. godinu. Ni žrtve ne mogu biti zadovoljni i solidarnosti te države, društva prema žrtvama baš nema. A sudovi masovno odbijaju tužbe za imovinu jer se ne zna počinitelj i tako, dakle, generalno govoreći, reparacije nema.
Stručnjaci ističu da se odnos društva prema žrtvama ne meri samo preko određivanja materijalnih nadoknada, već i da je jednako važno kako se političke elite i čitavo društvo odnose prema žrtvama i na simboličkom nivou. Goran Miletić iz Švedskog Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da se ispunjavanjem tri ključne elementa na izvestan način može vratiti dostojanstvo žrtvama.
Prvo, to je ta istina. Pravda podrazumeva neku istinu za žrtvu. Šta to sve uključuje? Prvo, to uključuje kompenzaciju, znači naknadu štete koja je, kažem, materijalna i nematerijalna. Ima tu mnogo toga. Kada se stavite u poziciju žrtve, zamislite se izgubili nekog najmilijeg, vama je kompenzacija znači mnogo što šta. Znači da saznate gde je vaš najmiliji, da ga, što često majke kažu, da ga sahranim samo i tako dalje. Drugo je kažnjavanje počinilaca. Ne možete da dopustite da počinilac, onaj kog vi jasno znate da je to uradio, se šeta istom ulicom, ja znam da to postoji u Sjenici i Novom Pazaru. I treće, i što čini mi se ovde najveći problem kod nas, to je ta odgovornost države. Država treba da kaže jasno i glasno da je ona odgovorna. Ta uslovna izvinjenja koje smo čuli, da li je to od predsednika Tadića i tako dalje, nismo, ali i oni su, ne znači zapravo ništa. Država treba vrlo jasno i glasno preuzeti odgovornost za kršenje ljudskih prava u prošlosti u 90. godina. To su, mislim, te tri ključne tačke koje bi na neki način donela pravdu žrtvama.
Sandra Orlović naglašava da prvenstveno od odluke političkih elita zavisi kakav će biti odnos vlasti prema žrtvama. Ono što u tom polju sada mogu videti, kaže ona, ni malo me ne ohrabruje.
Mislim da je u Srbiji situacija ovako dosta pesimistična po tom pitanju. Dakle, postoji ta jedna intencija da sve ono što je bilo u prošlosti se što pre zaboravi, da se priključimo Evropskoj uniji, da taj Haški tribunal prestane da postoji što prije. Dakle, sve ono što je bilo u prošlosti, pa samim tim i žrtve koje su patile u toj prošlosti, nekako budu skrajnute, stavljene sa strane i da jednostavno se to što pre zaboravi.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
A u nastavku programa poslušajte predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Želim da se zahvalim na strpljenju i razumevanju svim građanima Srbije.
Naviknuti da se srpski predsednik drži uglavnom nedoraslo poziciji na kojoj je, u narodnjačkom bloku su izloženi strašnom šoku. Dakle, predsednik Skupštine Oliver Dulić, koga slušate,
da izbori za predsednika Republike budu raspisani,
i koji je iz partije Borisa Tadića raspisao izbore kad zakon nalaže, a ne kako mu je premijer Koštunica kazao. Bilo je to istorijsko ne predsednika Srbije, a realnom šefu države. Još samo da ne popusti, što se istog trena i zatražilo.
Predlažemo mu, mislimo da je pametno, predlažemo mu da opozove svoju odluku i da donese ponovo.
Osjećaj građana da je važno da ova koalicija bude stabilna.
Sve, bukvalno sva pitanja.
Uvek se može stvoriti opasnost.
Ova vlada je sazdana na sukobima.
Ali ja verujem da to niko neće želeti da radi.
Ja mislim da nisu časni i da ovo neće izazvati pad vlade.
Dulić bi prekršio ustavni zakon da je čekao da oni stupe na snagu, jer je krajnji rok za raspisivanje izbora do 31. decembra 2007. godine.
Predlog broj 2.
U trenutku kada je postalo jasno kada ćemo glasati, njegove obožavaoci i obožavateljke prestrašila je sama pomisao da on možda neće učestvovati u izbornoj trci. Za se još pitate u čemu je tajna tog čoveka.
Bili ste u stvari proglašeni za pojam seksualnosti i potencije.
Nekoliko puta, jedno 2000, 2002, 2003 i prošle.
A šta mislite, zašto je to tako? Zračite nešto posebno?
Pa.
Seks simbol broj 1, primjer ovdašnjeg u malo pa izumrlog oštaka od čije se pojave pripadnicima oba pola, bez obzira na sklonosti, znojni skičmu podjednako sliva, koji seksipilom zrači i u gradu i na selu i na asfaltu i u bazenu i u crkvi i u vladi, a tek na televiziji. Slobodna Evropa sabrala i podsjetila zašto je Velimir Ilić tako neophodan na biralištima.
Ne video djecu ako sam mu pisao, a ne da sam mu vrnuo ruku od toga.
Šta on ima protiv mene? Kažite, može da mi
Slobodno objavite na vašem radiju.
Ti mene zajebavaš me ovde pred federu jedan.
Ljudi, mnogo kradete. Dakle, duckate pomalo pa da vas toleriš.
Predlog broj 3.
Ako Izrael potvrdi u nameri da bojkotuje izbore, premijer će, reklo bi se, organizovati specijalne špijunske odrede koji će formirati spiskove sa imenima onih koji se pozivu na bojkot neće odazvati. Za ovu vrstu specijalnih zadataka ti ljudi obučeni su u posebno rizičnoj zoni na Kosovu, što potvrđuje zvanični vladin dokument sa jednog biračkog mesta kod Peći, a kako je otkrila B92.
Biračko mesto je posmatrano neprekidno u vremenu od 7 do 21 čas i utvrđeno je da je ukupno izašlo 18 građana srpske nacionalnosti iz sela Goraždevac.
Po Nušićevom receptu u izveštaju su precizno navedena njihova imena, pa se još predlaže i rešenje.
S obzirom da je stav države Srbije i Srpske pravoslavne crkve,
a to dođe reklo bi se isto,
da se ne izlazi na ove izbore, smatramo da ovi građani svojim izlaskom rade protiv svoje države i da ih treba sankcionisati.
Konkretne sankcije se ne predlažu, već se nadležnima prepušta na volju da odluče šta činiti. Izveštaj inače potpisuje koordinator Pećke opštine Radojko Dunić.
Nismo mi sankcionisali nikoga, niti imamo pravo, mi smo dali predlog.
Predlog broj 4.
Srbijom odzvanjaju premijerove reči. Mada je nedostojno slavnih predaka, koji su imali smelosti kad zatrebaju oči podređenima da skrešu da su izbrisani iz spiska živih, zaočekivati je da će premijer Koštunica saopštenjem da obavesti, iako se 15% teritorije osamostali. Dakle,
ko ima nameru i želi da mu Srbija bude partner, mora znati da Srbija prihvata partnerstvo samo kao cela, a ne prepolovljena država.
Njegova slika levo, tekst desno i glas novinara sa malog ekrana. Tako srpski premijer u odlučnim trenutcima komunicira sa javnošću.
Misija Evropske unije ne može doći bez nove rezolucije Saveta bezbednosti.
A u Skupštinu je poslao jednog od svojih pulena, Dragana Šormaza, tu malo i šamare da podeli onima koji nisu razumeli poruku predsjednika vlade. A ništa razumeo nije, zašto me to ne čudi, mlađani radikal Nemanja Šarović.
Kome ćete da lupite šamar? Kome? Pa ajde evo izađite gospodine
Šormaz. Ja vas molim bez...
Gospodine Šormaz,
ja vas molim da prekinete tu vrstu razgovora.
Predlog broj 5.
Očigledna radikalska frustracija u trenucima dok u Skupštini dominiraju kulminira. Žalosno je, ali i danas oni biju bitku sa onim koji ih je na svim poljima političkim i ljudskim delom nadvisio. Poslanik Srboljub Živanović.
Ko se mača lati, on od mača gine. To se isto desilo sa najvećim šefom obaveštajne službe. Tada u Srbiji jeste Zoranom Đinđićem, kako je i doživeo ono što je i trebao da doživi kao jedan izdajnik, molim vas.
Jadnije od ovoga je objašnjenje radikalskog generalnog sekretara Aleksandra Vučića, a još jadnija je nespremnost partijskih lidera da se ograde od uvredljivih nastupa svojih poslanika, što inače uverili smo se u više različitih prilika, a to je dodatno jadno, ne važi samo za radikale.
Ne, on je napravio grešku umjesto glagola tražiti, kako je on želeo to da kaže, on je rekao ili iskoristio glagol trebati, to na nepravilan način upotrebljen.
Predlog broj 6.
Ideja da se u Srbiji zaista ozbiljno suzbije korupcija jednako je naivna koliko je ovaj spot koji su pripremile organizacije specijalizovane za borbu protiv korupcije. Sad na evropske liste najkorumpiranijih država javili smo se još jednom na dan borbe protiv te vrste kriminala.
Mi smo rekli ne korupciji.
Stani, ovo se ne računaj ponovo.
Predlog broj 7.
Sa novom godinom i bolnice se pune. Lekari upozoravaju.
Najčešće povrede su svakako opekotine ruku.
Ni ove godine nije učinjeno mnogo na zaustavljanju šverca petardi i sličnih po život opasnih pirotehničkih sredstava. Predrag Marić iz MUP-a Srbije.
To je reč dakle o robi koja na nelegalan način ulazi u zemlju, ne prolazi carinu, sumnjivog je porekla.
Savet za kraj, pripazite se u nedeljama što slede.
GAF nedelje.
A koji od ponuđenih predloga će poneti titulu GAF-a nedelje, čućete u našoj emisiji u 14 sati. A gost pres kluba je u nedeljnoj jutarnoj emisiji Zoran Hristić, kompozitor, uz konstataciju da su za svaku zemlju bitni i sport i kultura. On kritički govori o novokomponovanoj muzici u Srbiji.
Šta se sad u Šumadiji radi? Peva se, vrti rukama i kukovima, kao da su u haremu, kao da od polumeseca ne vide rođeni krst. To je siguran sam, jer sam posmatrao, i to je tako. Ne samo Šumadija, pogledajte svadbe mladih po Beogradu i tako dalje.
Kompozitor Zoran Hristić bit će gost u pres klubu u nedeljnoj jutarnjoj emisiji, a pred kraj još jednom najvažnije vesti. Evropska unija nudi Srbiji ubrzan put ka članstvu uz uslov da Beograd prihvati nezavisnost Kosova. Premijer Srbije kaže da je ponuda Brisela neprihvatljiva i uvredljiva. Savet bezbednosti o Kosovu 19. decembra iza zatvorenih vrata. Navijači Crvene zvezde sinoć demolirali prostorije Vojvodine. U Srbiji danas pretežno sunčano, ponegde sa slabim snegom. Maksimalna dnevna temperatura od minus 5 do 1 stepen.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravlja vas Andreja Basković i Radovan Borović.